Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казуліна штрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, калі адбываўся суд над Мікалаем Утуховічам, быў зачытаны прысуд. Казуліна абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. І цяпер Александр Казулін з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Казулін, наколькі чаканым быў для вас сённяшні прысуд?
Ну, ведаете, я так вообще собрал речи, побывали еще, что может быть и больше жесткие. Но коли отбылось поседжение, и коли те, кто якобы меня затримывал, просто их показания на 90% отрознились друг от друга, больше того, значит, что на фотосдымках, какие были, значит, у газеток, были совсем иншие особы, то есть я уже просто не ведал, что робить.
Але тым не менш вас асудзілі, вам далі гэты штраф. На вашую думку, што, пра што гэта сведчыць, што гэта значыць, ось тое, што вам все ж такі далі такі вялікі штраф?
Ну, тут же, вы разумееце, справа не ў штрафе, а справа ў самом прысудзе. Бо калі чалавек толькі за тое, што ідзе па вуліцы, или толькі за тое, што он прыйшоў на суд над Автуховічам, может быть затриманы, то это такой вельми мощный показчик того, что улада зараз просто пошла, значит, по всем накерункам, значит, у наступства. То есть умоцнение палитры прессии, это зараз просто видовочно. Больше того, что яны показывают, что коли ты просто зробишь маленький шаг, то тебя вот что чекает. Коли ты зробишь, значит, уже хоть крыху больше, то наступство будет гораздо хуже.
Ось вы былі на вынясенні прысуду Мікалаю Утуховічу, Владзіміру Асіпенку, Міхаілу Казлову і Александру Ларыну, і вы гаворыце, што сёння падчас гэтага вашага судовага працэсу вы ўжо гатовыя былі да таго, што вас магчыма і асудзяць і да арышту. Там людзей спачатку вінавацілі ажно ў падрыхтоўцы тэракту, у выніку іх асудзілі паводле абвінавачання ў незаконным захоўванні зброі. Як вы ацэньваеце вось гэты прысуд, прысуд Утуховічу і астатнім?
Да. Но вы ведаете, что коли улады не смогли даже выполнить загад, какой был сверху, и дать, ну пусть не 20 годов, значит, а там 17-18, якую все чекали, то это свидетельствует о том, что зараз та ситуация, какая у нас в Украине, и она вельми цікавая, бо господар наш гегемон, и он стратил добрые отношения, а мать что за всеми. Больше за того, он остается один во всем этом международном супольстве и, значит, внутреннем осиродзе. И тому вот это его как агония, разумеется, просто агония. Бо он не может утримать владу никаким иншим шляхом, как просто применением силы, значит, страху и всего остального.
У свой час, спадар Казулін, ЗША і Еўразвяз добіваліся вашага вызвалення з турмы, вызвалення іншых палітвязняў, і ў абмен афіцыйнаму Менску абяцалі паляпшэнне адносінаў, што, ў прынцыпе, адбылося. Цяпер зноў ёсць асуджаныя з палітычным падтэкстам. Што, на вашую думку, цяпер можа зрабіць Захад, і што варта рабіць у гэтай сітуацыі?
Ну, ведаеце, резалюція Рады Европы, парламентской ассамблеи Рады Европы, и она такая, ну, зараз внушает некий оптимизм. Но вот сбоку Европарламента, Евросоюза, ну, не такое, не совсем разумелое, что там происходит. Бо у нас, ну, видовочное повеличение палитры прессии. Но никаких нема ни решений, ни резолюций, ни заяв. В отношении даже Автуховича того, что отбылося, и относят вот у всех вот то, что вот зараз, значит, прогучало на Радио Свободы, значит, то, что вот сказали там про Коваленко, у всех остальных, так это же то, что отбывается на самой справе в нашей краине. Причем это прикмета, прикмета такая не только, значит, на неким высоким уровне, а это прикмета региональная, где у всех, кто активно что-то робит и активно поднимает голову, их всех прессуют, причем прессуют вельми моцно. И коли нема неких заяв и некого реагования сбоку Европарламента, то это вызывает, ну, как-то такое издивление. Чему? А калі вот зараз было абмеркаванне, то калі спадар Вігенін выступае на гэтым паседжанні абмеркавання беларускага пытання і кажа о том, што можа зноў, значит, нам трэба, чтобы 10 беларускіх парламентарыяў прымалі ўдзел у Евранесту, то о чём это сведчыць? Калі 10 парламентарыяў, значит, з берлоўскай палаткі будуць прымаць удзел у Евранесту, калі ніколі беларуская палатка не была афіцыйна признана легитимной, то это уже будет нечто совсем иное. Это будет совсем иная ситуация, совсем иные отношения помеж Европой и Беларусью. Больше того, это будет фактично признание легитимизации диктатуры.
То бок вы лічыце, што еўрапейскім арганізацыям і злучаным штатам варта было б больш жорсткую пазіцыю заняць у адносінах да беларускіх уладаў цяпер?
Вы ведаеце, я лічу, што трэба заняць просто ясную позицию. Бо калі, значит, то туды, то сюды, и вашим, и нашим, как кажут, значит, где-то посередине, и калі не кажут, что такое хорошо, а что такое плохо, ну, как-то незразумело. Так на вот яком подмурку, значит, это все трымается. То есть, что зараз головное? Каштовности? Это все-таки тот прагматизм, калі, значит, может быть, вот... Ну, якобы для ней некой такой, не фактичной, а стабильности у марах могут робиться, значит, ну, совсем непонятная речь.
Я нагадаю, з нами на сувязі былы кандидат на пасаду президента Беларуси Александр Казулін. Спадар Казулін, ўжо... літаральна сёлета могуць адбыцца новыя прэзідэнцкія выбары, і магчыма, яны адбудуцца ці ў канцы гэтага года, ці на пачатку наступнага. Вашыя планы, ці збіраецеся вы зноку вылучацца кандыдатам у прэзідэнты?
Вы ведаеце, я прайшоў уже свой шлях і мой пэўны досвед і вопыт. І я буду прымаць удзел толькі тым, што можа прынесці пэўныя вынікі. Калі гэта будзе мэтазгодным? А прымаць удзел у тым, што не прыносіць выніку, ну, я просто лічу для сябе немагчымым. А прымаць удзел у выбарах у якасці дэкарацыі, ну, для мяне просто сорамна.
Старшыня кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў да байкоту гэтых выбараў. Што вы думаеце на гэты конт?
Ну, ведаеце, мясцовыя выбары паказалі, што людзі фактычна байкотовали мясцовые выборы. Бо это улады показали, что у нас там такие великие отсотки людей, которые приняли удел в этих выборах. Але коли не спросишь кого-то, люди просто не ходили на выборы. Коли уже улады показали, что по Минску 58 отсотков, то зрозумело, что по Минску не больше, чем 20-25 отсотков было. Это фактично бойкот. Люди стомились от того, что их не лечат за людей. Что их голос никому не потребен. То есть они не спадары у своей краине, а они просто, значит, тыми, кем користаются.
То бок вы подтримливаете идею бойкоту, ценя?
Видите, я лечу, чтобы коли бы, как это была огульная справа, и как у этой справе приняли удел у все политические силы и все политические партии и демократичное сопольничество, это было бы мощное. Ідэя і могла б мець моцны вынік. Но мы просто добра ведаем, што гэта просто зараз у тых умовах, якія ёсць, калі ў нас ўжо там каля 7 кандыдатаў у прэзідэнты, просто немагчыма.
Я нагадаю, з намі на сувязі былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Спадар Казулін, заставайцеся на сувязі. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, толькі паслухаем кароткае тэлефанаванне. Нагадаю, у Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
По поводу сценарума и будних президентских выборов. Ось я думаю, что сценар 2006 года является проигрышным. Это значит, один кандидат и уличные протесты после выборов. И тут треба вылучать не одного кандидата, а одне потребование до головного чиновника, как не смел более баллотоваться. И так тройче нелегитимный, до того же обвешанный криминальными справами. И вот на этом потребовании всем претендентам и всей оппозиции след объединяться. И прикласці усе намаганні, каб не допустіць гэтых псеўдавыбараў з ягоным удзелам. І вулічныя акцыі трэба праводзіць менавіта восень, да выбараў, пакуль сітуацыя больш-менш хісткая, а пасля ўжо позна будзе.
266-39-52, телефон аўтаадказніку у Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. А я нагадаю, з намі на сувязі па-ранейшаму былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Казулін. Спадар Казулін, вы чулі гэтае тэлефанаванне, як вы мяркуеце, ці мае рацыю слухачка?
Я думаю, што как раз яна мае вялікую рацыю. Бо калі б былі патрабаванні ў усіх аднолькавыя, што спадар Лукашенко не можа прымаць удзел у гэтых выбарах, і выбары магчымы толькі без спадара Лукашенко, то гэта таксама та ж ідэя байкоту, толькі ну, другой падставе.
А на вашу думку, ці рэалістычна, ці можа апазіцыя ў цяперашніх умовах аб'яднацца вакол такой ідэі, вакол такой прапановы?
Ну, ведаеце, у нас ёсць усяго толькі два выйсці. Альбо гэта дэмакратычныя выбары, калі мы будзем мець магчымасці наглядаць за падлікам галасоў, альбо это выбары без Лукашэнка, і тады это зусім іншыя ўжо выбары, альбо калі, значит, у нас усё дэмакратычнае супольніцтва кансалідуецца і пойдзе адзіным фронтам супраць гэтага бесчалавечага рэжыму.
А вы падтрымалі б адзінага кандыдата, нейкага іншага адзінага кандыдата, які, калі б усё ж такі розныя палітычныя сілы апазіцыйныя здолелі дамовіцца на гэта, наконт гэтага кандыдата?
Зразумела, больш за таго, я аб этом заявіў на тых паседжаннях, якія былі ў рады інтэлігенцыі, што любого, якого выберуць рады інтэлігенцыі на сваім патаемным галасаванні, я буду падтрымліваць і шчыра працаваць на яго. Больш за таго, я прапанаваў, каб калі лідары не могуць дамовіцца, щоб яны ну, остановіліся на нейкай іншай асобе, не з боку палітычных лідараў, а ну, на нейкай трэцяй асобе, якая карыстаецца аўтарытэтам у беларускім грамадстве. І все супольна працавалі на гэта.
Але ці няма тут супярэчнасці? Вось вы гаворыце, што падтрымалі б адзінага кандыдата, але з іншага боку, мясцовыя выбары паказалі, зноўку ж вы сам пра гэта гаварылі, што рэальных выбараў у Беларусі не адбываецца. Ці зможа, нават калі гэта будзе адзіны кандыдат, і на якога будуць працаваць усе палітычныя сілы, ці зможа ён чагосьці дабіцца з цяперашнімі умовамі выбараў, з цяперашнімі практыкамі выбараў?
Ну, разумеецца, што вельмі відавочна, што ніхто не збіраецца падлічваць галасы. Гэта паказалі і мясцовыя выбары, дзе з 21 тысячы дэпутатаў ад дэмакратычнай супольнасці абрана толькі 10. Это прыблізна 0,04%. Што даже не дадыходзіць да статыстычнай пагрэшнасці. То есть усё відавочна. Больш за таго, зараз тая сітуацыя, якая вельмі спрыяе пераменам, бо сацыяльна-эканамічная напружнасць, яна становіцца все больш і больш напружанай і все больш і больш моцнай. І у Лукашэнка нема ўжо пэўных ресурсаў, каб гэту сітуацыю ўтрымаць. Больш за таго, калі была прынята рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то упершыню Расія падтрымала эту рэзалюцыю. І калі б была б адзіная пазіцыя, то мы б маглі быць пэўна магчымасці, щоб гэтыя выбары былі прызнаны легітымнымі не толькі з боку Захада, а таксама з боку і Расіі.